วันพฤหัสไปตรวจที่ศิริราชหมอก็บอกว่าเส้นเสียงใช้งานเยอะไปถ้าเป็นอย่างนี้เรื่อยๆไปต่อไปมันจะเป็นขึ้นเป็นอะไรนะพังผืดหรืออะไรเป็นตุ่มเสร็จแล้วพูดไม่ได้เหมือนครูบาอาจารย์หลายองค์นะให้พูดเทศชั่วโมงเดียวก็ต้องปรับเวลาไปนอกสถานที่หลวงพ่อเทศรวดเดียวชั่วโมงครึ่งที่นี่เยอะเช้าๆสอนพวกเรารอบแรกนะครึ่งชั่วโมงแล้วไปคุยกับพวกกรรมการพวกผู้ช่วยสอนอะไรเนี่ยช่วงเวลาที่ตักข้าว20 นาทีได้เกินบางทีพักฉันข้าวแป๊บเดียวนะ15 นาทีไม่มีเวลามากกว่านั้นนะออกมาสอนรอบสองจบมีพระต่อบางทีถึงใกล้ๆ11 โมงนะเยอะนี่ตอนไปนอกสถานที่คงจะลดลงเหลือรอบตอนเทศนะในนี้ยังคิดไม่ตกพระก็น่าสงสารไม่คุยด้วยก็ไม่ดีท่านอยากภาวนากันนี่พวกเราอย่างรอบสองเนี่ยตรวจกันบ้านนะไม่จำเป็นจริงๆอ่ะอย่าส่งกันบ้านเลยไปดู YouTube เอาหลวงพ่อไปข้างนอกเนี่ยจะรู้เลยว่าทุกวันนี้คนดู YouTube เยอะ YouTube ที่หลวงพ่อเทศนะไม่ใช่ YouTube ทั่วๆไปหรอกไอ้นั่นเยอะกว่าที่หลวงพ่อเทศแล้วพวกที่ฟัง YouTube เนี่ยดู YouTube เนี่ยเวลามีปัญหาติดขัดนะมันก็มีคำตอบให้ก็ไปฟังไปเรื่อยๆนะแล้วภาวนาไปนะมีข้อติดขัดมันก็แก้ได้ไม่ต้องทุรนทุรายว่าจะต้องมาคุยกับหลวงพ่อหรอกแล้วที่เห็นนะคนข้างนอกอ่ะที่เขาไม่เคยมาที่นี่บางคนไม่เคยเจอหลวงพ่อเขาภาวนาเป็นอ่ะเขาทำได้นี่สิ่งที่หลวงพ่อสอนเนี่ยนะมันเปิดเผยตรงไปตรงมาเต็มที่แล้วล่ะอยู่ที่เราเอาไปทำเอานี่ต้องใช้สำนวนของสายันสัญญารักน้อยๆแต่รักนานๆที่มันชวนหลวงพ่อคุยนะไม่จำเป็นงานที่กินแรงหลวงพ่อเยอะที่สุดนะคืองานปฏิสันถานโอโลมปฏิโลมพูดคุยเราไม่ถนัดเลยเวลาไปวัดอื่นๆอะไรเงี้ยนะหรือไปเจอญาติโยมบางคนเข้ามาคุยอะไรมาถึงมานั่งปุ๊บถ้าพระอื่นเขาคุยได้ทั้งวันนะหลวงพ่อไม่คุยไม่ใช่คนช่างคุยนะสมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ดูลหลวงปู่ดูลไม่พูดหรอกถ้าไม่จําเป็นจริงๆไม่พูดนะไม่เคยถามว่าเป็นใครมาจากไหนอะไรเงี้ยไม่ถามครูบาอาจารย์อื่นบางทีถามหลวงปู่ดูลเงียบๆไปถึงก็ไปกราบท่านก็ไปนั่งข้างๆท่านนะผ่านไปช่วงหนึ่งเดี๋ยวท่านก็พูดเองท่านพูดจบตอนที่ท่านสอนเราเนี่ยเรารู้สึกเลยว่าโอ้ความเมตตาของท่านนะมหาศาลแทบจะจับเราใส่ตะกร้าเลยแบบแต่พอท่านสอนจบท่านถามว่าเข้าใจไหมบอกว่าเข้าใจแล้วครับหรือไม่เข้าใจอย่าไปทำต่อแล้วก้มลงกราบนะพอเงยหน้ามองท่านอีกทีเหมือนเห็นแต่เก้าอี้ว่างๆ ท่านไม่ได้หายไปไหนท่านก็นั่งอย่างนั้นนะแต่เหมือนไปอยู่อีกโลกหนึ่งซึ่งเราสัมผัสไม่ถึงแล้วท่านไม่ยุ่งกับใครเลยวันวันท่านเลยอายุ96ยุ่งมากมากอยู่ไม่รอดหรอกคนจีนก็ต้องมีดีเลย์ไทม์ในการหัวเราะเนาะแล้วก็เรียกหัวเราะที่หลังดังกว่าใครจะส่งกันบ้านพวกอยู่วัดว่ามาพรุ่งนี้ไม่อยู่นะจะถามก็ถามซะวันนี
้นมัสการหลวงพ่อค่ะคือตอนนี้หนูก็ปฏิบัติตาม
ยังเพ่งอยู่ยังเพ่งอยู่บังคับใจนิ่งๆอยู่นะ
ค่ะแล้ว
ให้มันเป็นธรรมชาติกว่านี
้
ที่บังคับเพราะอยากดีอยากปฏิบัติอยากได้ผลเร็วๆอย่างเงี้ยไปบังคับจิตมันทื่อๆอยู่
ใช่ค่ะ
ให้เป็นธรรมชาตินี่หลวงพ่อบอกว่าเกิดอะไรขึ้นคือแข็งทื่ออยู่เกิดจากการเพ่งการเพ่งที่เข้าไปแทรกแซงจิตนะเกิดจากอยากดีไปรู้ทันใจที่อยาก
แล้วสภาวะที่หนูเห็นนี่ถูกต้องแล้วใช่ไหมคะ
เห็นอะไร
เห็นว่ามันไหวแล้วมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปเลยจะไม่เห็นเรื่องราว
เห็นถูกแต่ว่าสมาธิมันไม่ถูกงั้นถึงเราเห็นตัวนี้เกิดดับไปนานๆนะสมาธิผิดเนี่ยอริยมรรคจะไม่เกิด
ขอบคุณมากค่ะ
นี่ตัวสัมมาสมาธิสำคัญมากเคยเห็นพระนาคปลุกไหมพระนาคปลุกมีนาคเจ็ดเสียนมีพระพุทธรูปนั่งปางสมาธิต้องปางสมาธิปางอื่นไม่ได้เป็นซิมโบลิกเป็นสัญลักษณ์นาคเจ็ดเสียนก็คือมรรคเจ็ดตัวแรกคือหัวนาคทั้งเจ็ดแต่หัวนาคทั้งเจ็ดนี่มันมีคอเดียวนึกออกไหมมีหัวขึ้นไปแล้วก็แยกอย่างนี้เป็นสัญลักษณ์ขององค์มรรคทั้งเจ็ดสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะนี่เข้าไปเท่าไหร่ห้าแล้วสัมมาวายามะสัมมาสติเนี่ยคือนาคเจ็ดหัวแล้วหัวทั้งเจ็ดเนี่ยรวมลงมาที่พระพุทธรูปนั่งในนี้นั่นคือตัวสัมมาสมาธิในคำพีสอนบอกว่าสัมมาสมาธิเนี่ยเป็นภาชนะรู้จักไหมเป็นหม้อเป็นไหเป็นที่รวมขององค์มรรคทั้งเจ็ดที่เหลือสัมมาสมาธิไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะนี่ต้องฝึกให้ถูกแล้วเป็นองค์มรรคที่อาภัพที่สุดเลยไม่มีใครสนใจเท่าไหร่ล่าเลยที่พัฒนาสัมมาสมาธิเพราะไม่เคยเรียนจิตสิกขาถ้าเราเรียนเรื่องจิตตนเองนะเราจะได้สัมมาสมาธิขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราไปอ่านจิตตัวเองบ่อยๆจิตตัวนี้ถูกเมื่อกี้เนี้ยก่อนที่หลวงพ่อจะชี้หน้านั้นแวบนั้นน่ะถูกรู้สึกไหมนั่นแหละคือตัวจิตผู้รู้ของหนูมีขึ้นมาละมีเป็นระยะระยะนะเวลามันเผลอแล้วเรารู้ว่าเผลอมันจะเกิดที่หลวงพ่อมาสอนเนี่ยนะไม่ได้หลับหูหลับตาสอนนะหลวงพ่อทดสอบมาแล้วด้วยตัวเองถึงเอามาสอนงั้นเวลาสอนเนี่ยองค์อาจกล้าหาญนะไม่กลัวใครหรอกเราเห็นมาจริงๆอย่างตอนเนี้ยเราลงไปคิดแล้วรู้สึกไหมตัวนี้เป็นจิตหลงคิดพอเรารู้ว่าจิตหลงคิดจิตรู้ก็เกิดเนี่ยฝึกอย่างนี้บ่อยๆอย่างขณะนี้ปีติเกิดรู้สึกไหมปีติเกิดก็รู้ว่าปีติเกิดสังเกตไหมปีติลดระดับลงแล้วตัวนี้แสดงเกิดดับให้เราดูนะเวลาปฏิบัติจริงเนี่ยเราดูความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ไปบังคับจิตให้นิ่งเฉยๆอยู่ บังคับจิตให้นิ่งเฉยๆเป็นมิจฉาสมาธิใช้ไม่ได้อ้าว
นมัสการหลวงพ่อครับเห็นความฟุ้งซ่านครับแล้วก็ความฟุ้งซ่านแล้วก็ความคิดครับมันคิดสั้นบ้างยาวบ้างบางครั้งก็เหมือนกับยังไม่เริ่มคิดดีอะไรเงี้ยครับแต่ไม่รู้ว่าบางครั้งไปหยุดมันก่อนหรือเปล่าหรือจงใจ
ดูง่ายๆเลยนะถ้าเมื่อไหร่ที่เราจงใจเข้าไปแทรกแซงจิตเนี่ยจิตจะนิ่งๆแน่นๆอึดอัดงั้นเราจะตอบตัวเองได้เลยว่าอย่างถ้าเราภาวนาแล้วก็จิตเราแน่นขึ้นมาต้องมีการแทรกแซงต้องมีการบังคับจิตละไปดูตัวเองไปแล้วต่อไปก็ค่อยๆสังเกตทำไมไปแทรกแซงทำไมไปบังคับสุดท้ายมันจะลงที่อยากดี
ใช่ครับอยากดีต้องมาปั่นสวรรค์บ้านหลวงพ่อเขาเลย
เพราะงั้นเวลาความอยากดีเกิดขึ้นมีสติรู้ทันเข้าไปตรงนี้เลยเนี่ยจิตมีราคาแล้วรู้ว่ามีราคาไปอยากดีแล้วไม่ได้ดีหรอกแต่อยากชั่วนี่ชั่วแน่นอนอยากดีมันก็ดีอย่างโลกดีทางจริยธรรมแต่เวลาทำกรรมฐานเนี่ยอยากดีก็เป็นอุปสรรคฝึกไปค่อยๆเรียนสิ่งที่ผิดนะเราจะพบว่าทุกอย่างที่เราทำนะถึงจุดหนึ่งมันคือผิดแต่ทั้งที่ทุกสิ่งที่เราทำมันผิดนะมันได้สร้างสิ่งที่ถูกให้เราอย่าเราหัดทำโน้นทำนี่ไปได้นะสติสมาธิปัญญาจะค่อยๆเพิ่มขึ้นจุดที่ถูกจริงๆมีชั่วขณะจิตเดียวเท่านั้นนอกนั้นก็ยังวนอยู่กับความปรุงแต่งเมื่อยังต้องปรุงแต่งก็ปรุงดีคือศีลสมาธิปัญญาเรียนหลักให้แม่นแล้วก็พัฒนาศีลสมาธิปัญญามีสติรู้เท่าทันกิเลสที่เกิดกับจิตศีลจะเกิดอัตโนมัติมีสติรู้ทันจิตที่มีนิวรณ์โดยเฉพาะจิตฟุ้งซ่านหรือจิตไหลไปจิตจะมีสมาธิมีสติรู้ทันจิตไปก็จะเห็นว่าจิตเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้หลงก็จะเกิดปัญญาปัญญาตรงนี้เป็นปัญญาที่ละเอียดมากๆเลยถ้าหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้ได้นี่สุดยอดเลยไปฝึกไปสุดท้ายวิมุตติมันก็จะเกิดเมื่อศีลสมาธิปัญญาสมบูรณ์พวกเราอยากให้วิมุตติเกิดพระพุทธเจ้าบอกเลยว่าไม่มีใครทำมรรคผลให้เกิดได้มันเกิดเองไม่มีใครทำอริยมรรคอริยผลให้เกิดได้มันเกิดของมันเองแต่ไม่ใช่เกิดขึ้นมาโดยไม่มีเหตุท่านบอกเหตุไว้เรียบร้อยเลยมันเกิดเมื่อศีลสมาธิปัญญาเนี่ยสมบูรณ์อริยมรรคก็จะเกิดขึ้นอยู่ๆศีลสมาธิปัญญาไม่สมบูรณ์จะไปเค้นให้อริยมรรคเกิดก็ได้แต่ความทุกข์เป็นอัตตากิลมัฏฐานโยคทรมานตัวเองเนี่ยจิตยังทรมานตัวเองอยู่รู้สึกไหมตัวเนี้ยเป็นอัตตากิลมัฏฐานโยคส่วนนั่งเหม่อนั่งใจลอยเป็นกามสุขาริกานุโยคหย่อนไปอ้าวคนเนี้ย
พ่อค่ะ
หัวใจจะวายแล้วอ้าว
ตื่นเต้นค่ะไม่ทราบว่ารู้หรือเปล่าเหมือนไม่รู้อะไรเลย
อะไรนะ
เหมือนไม่รู้อะไรเลยค่ะหรือว่าเพ่งไปค่ะ
มันมีถูกบ้างผิดบ้างอ่ะมันไม่ได้ถูกตลอดไม่ได้ผิดตลอดหรอกรู้สึกตัวไปดูกายดูใจทำงานไปแล้วก็จะเรียนรู้สิ่งที่ผิดไปเรื่อยๆพอรู้เท่าทันสิ่งที่ผิดนะไม่ผิดมันก็ถูกเองแหละแล้วสิ่งที่ว่าถูกวันนี้นะภาวนาไปเรื่อยๆมันผิดไปอีกแล้วมันมีถูกยิ่งกว่านี้แล้วรู้สึกไหมอันเนี้ยเห็นใช่ไหม
เห็นค
่ะทำอย่างนี้นึกว่าเจ๋งแล้วสุดท้ายเจ๋งทำเมียนใหม่เจ๋งอีกแล้วแล้วก็เจ๋งอีกนะเจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมอยู่งั้นนะนั่นแหละดีเจริญโลกเดียวแล้วจะเกิดความหลงผิดว่ากูเก่งการปฏิบัติเจริญแล้วเสื่อม จุดอ่อนที่ต้องระมัดระวังนะคือการเพ่งบังคับจิตยังทำเก่งอยู่ของเดิมที่ฝึกมันเพ่งจิตเอานะปล่อยมัน
นักสการค่ะรู้สึกว่าเพ่งอยู่แต่ว่าเวลามันออกมามันโทสะเยอะค่ะ
แน่นอนนะเคยสอนบ่อยๆไหมถ้าเพ่งมากนะมันหลุดออกมาร้ายกว่าคนปกติแสดงว่าติดสมถะต่อไปนี้เปลี่ยนใหม่แทนที่จะไปนิ่งอยู่เฉยๆนะคิดพิจารณาร่างกายเลยผมไม่ใช่ตัวเราผมมีรูปร่างอย่างนี้มีสีอย่างนี้มีกลิ่นอย่างนี้นะไม่สวยไม่งามอะไรเนี่ยพยายามไล่ๆๆอย่างเงี้ยดีกว่าไปเพ่งจิตให้นิ่งอยู่เฉยๆออกมาแล้วร้ายเป็นทุกคนแหละยังเคยเล่าให้ฟังว่ามีคุณยายท่านหนึ่งอายุต้อง80กว่าหาหลวงพ่อที่เมืองการหลวงพ่อบวชใหม่ๆนะท่านได้ฟังตอนนั้นมันไม่มีอะไร YouTube เลยไม่มีเขามีอะไรนะเป็นกล่องเทปเป็นยุคที่ฟังเทปแกมีเทปอยู่แล้วแกฟังแล้วแกรู้ว่าภาวนามา60-70 ปีนะทำผิดติดสมาธิอยู่เฉยๆก็มาหาหลวงพ่อในฐานะที่ว่าเป็นลูกศิษย์ครูเดียวกันลูกศิษย์หลวงปู่เทศคุณยายท่านลูกศิษย์ปู่เทศตามหลวงปู่มาตั้งแต่ยังสาวๆอยู่หลวงพ่อดูแล้วคุณยายบอกว่าช่วยแก้ติดสมถะให้หน่อยอย่างที่เราติดเนี่ยแต่ของคุณยายติดลึกซึ้งกว่านี้เยอะนะพอเข้าสมาธิปุ๊บเนี่ยนะโลกธาตุดับเลยร่างกายหายไปนะเหลือที่จิตดวงเดียวก็เคลิ้มเคลิ้มลงไปก็เก่งๆนะก็เข้าถึงฌาน8ไปเลยนะอยู่อย่างนั้นนะแล้วก็รู้ว่ามันไม่ใช่ทางที่มันไม่ใช่ทางเพราะว่าเจ้าชายสิทธัตถะบอกว่ามันไม่ใช่ทางเจ้าชายสิทธัตถะไปเรียนการเข้าฌานชั้นสูงนะจากอาราธดาบทกับอุทกดาบทเรียนอุทกดาบทเนี่ยได้ฌาน8ท่านบอกไม่ใช่ทางท่านก็เลิกเลยหลวงพ่อดูคุณยายท่านนี้แล้วถ้าเราแก้ให้เลิกเพ่งอ่ะจะฟุ้งซ่านจะไม่มีที่จะอยู่เลยจิตที่ถูกเก็บกดเอาไว้60-70ปีจะดีดกลับเลยแล้วไม่มีเวลาพอที่จะแก้เลยบอกว่าต่อไปนี้ปรับนิดนึงนะจิตสงบไม่เป็นไรแต่อย่าให้ร่างกายหายไปให้มีกายไหมให้เข้าเฉพาะรูปฌานอย่าเข้าถึงอรูปพอตายไปแล้วจะไปเป็นพรหมมีรูปพระเมตไตรมาเมื่อไหร่ก็ค่อยไปเรียนกับท่านก็แล้วกันแก้ทันถ้าแก้ตอนเดี๋ยวนี้จะตกนรกเพราะว่ากิเลสที่สะสมมันยังพุ่งขึ้นมาเยอะๆเอาไม่อยู่ของเราหลวงพ่อสอนให้ทำอะไรผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยดูไปเรื่อยๆนะคิดพิจารณาไปมันจะทำให้จิตเคลื่อนจากการที่ติดซื่อบื้ออยู่นั้นตัวนี้ร้ายนะติดแล้วร้ายพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยมันก็เป็นสมถะแต่เป็นสมถะที่ไม่ลึกจะค่อยๆขึ้นมาแล้วพอจิตสงบลงไปคราวนี้เราจะเดินวิปัสสนาต่อง่ายถ้าเพ่งทื่อซื่อบื้ออยู่นี้ไม่ทำวิปัสสนาแน่จะเฉยๆวันนี้เอาเท่านี้ก็แล้วกันนะเสียงไม่มีแล้วยังคุยกับพระอีกหน่อยใครมีข้อติดขัดก็ถามพวกผู้ช่วยสอนดูชนะน่ะเก่งนะแต่ว่ามักจะเลิกตอนที่หลวงพ่อเลิกสอนแล้วงั้นวันไหนหลวงพ่อไม่ได้สอนพระชนะก็จะกลับไปด้วยพวกที่ชอบไปแวดล้อมชนะนะเว้นที่ไว้ให้คนอื่นเข้าไปถามกรรมฐานบ้างนะมีคนเขามาฟ้องว่าเข้าไปล้อมไหมยังกับเปลือกไข่เนี่ยไม่กล้าแหวกกลัวเปลือกแตก